Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Vă spun și astăzi alături de colegul meu, Silviu Panaete, care face ca mesajul meu să ajungă până la voi oriunde v-ați afla. Ne stă înainte o jumătate de oră pe care ne dorim să o folosim cât mai înțelept, deschizând ochii la realitățile din jurul nostru și încercând să găsim moduri corecte și biblice de a reacționa la provocările vieții. Astăzi îi vom aduce în prim plan pe copiii cu dificultăți de învățare. Chiar dacă ne mândrim cu copiii care fac performanță sau cu alți copii pe care îi considerăm normal din punct de vedere al achizițiilor școlare, realitatea este că există un segment redus, e adevărat, de copii pentru care învățarea este asemenea unui munte extrem de dificil de escaladat. Poate suntem părinți ai unor astfel de copii, poate am întâlnit astfel de copii printre vecinii, prietenii sau colegii de școală ai copilului nostru. Ne ajută să înțelegem mai bine pe copii cu dificultăți de învățare Monica Ignat, psihopedagog special și logoped.
Bună ziua tuturor!
Bine ai venit, Monica, în emisiunea noastră și așteptăm cu nerăbdare să ne lămurești cum sunt acești copii cu dificultăți de învățare.
În primul rând, cred că este foarte important să definim ce este o tulburare specifică de învățare. Este o modalitate specială de prelucrare a informației. Este o dezvoltare și o funcționare diferită a sistemului nervos central. Acești copii au o inteligență normală sau o inteligență peste medie, ceea ce nu-i face diferiți de alți copii, doar că ei gândesc și învață altfel decât ceilalți.
Dă-ne câteva exemple de tulburări specifice de învățare.
Sunt câteva, dar cele mai importante sunt dislexia, adică tulburările de citit, disgrafia, tulburările de scriere, și discalculia, tulburările de calcul. Ele pot fi asociate sau comorbide cu foarte multe alte tipuri de tulburări neurologice sau psihiatrice, cum ar fi autismul, ADHD-ul, opoziționismul, dar atunci când sunt asociate, vorbim despre altă tulburare.
Deci înțeleg că e destul de greu să le identificăm atunci când sunt combinate. Ce alte aspecte specifice putem recunoaște la copii cu tulburări specifice de învățare?
Alte aspecte pe care le putem vedea sunt atenția scăzută. Copilul își pierde foarte repede răbdarea, nu se poate concentra, nu finalizează o sarcină, trece de la o activitate la alta, urmărește cu dificultate instrucțiunile date de profesor și poate cere repetarea excesivă a indicațiilor pentru că pare că nu înțelege ceea ce îi se cere. Acești copii mai prezintă și o imaturitate în plan social, adică nu își pot gestiona emoțiile, impulsurile, chiar câteodată în timpul conversației poate să întrerupă sau poate să schimbe subiectul. Este dezorganizat, distrat, de multe ori pierde lucrurile sau le scapă pe jos. Ce este foarte important și de remarcat la acești copii este coordonarea motrică. Se mișcă ciudat, lent, de multe ori nu pot face față la ora de educație fizică.
Din descrierea pe care ai făcut-o, găsesc greu de diferențiat un copil obișnuit, dar care este mai leneș, mai imatur, are o atenție scăzută și este dezorganizat, de un copil cu tulburări specifice de învățare. Cum putem să îl identificăm pe copilul cu tulburări specifice de învățare? Există teste de valoare specifice?
Diagnosticarea de obicei se face la sfârșitul clasei a doua sau a treia. Diferența pe care eu o văd este următoarea. Un copil cu dezvoltare neurotipică, dar care are o personalitate mai lentă și poate fi dezorganizat, lucrurile acestea nu persistă ca la un copil cu tulburare specifică de învățare. Există metode de evaluare care se bazează pe teste folosite la nivel internațional și vizează anumiți factori, cum ar fi emoționali, inteligența, gradul de frustrare și de socializare al copilului, care iese sub nivelul de dezvoltare al unui copil care are o altfel de personalitate, să spunem.
Și există anumiți pași pentru diagnosticarea unui astfel de copil?
De obicei, cei care văd aceste simptome ale acestei tulburări sunt profesorul de la clasă sau părintele. Pașii în diagnosticare sunt o evaluare psihologică făcută de o persoană specializată, cum ar fi psihologul clinician sau logopedul sau psihopedagogul special, dar înainte de acest aspect trebuie să se aibă în vedere și evaluarea medicală. Așa cum am spus, această tulburare poate fi asociată unei alte tulburări de tip neurologic sau psihiatric și este nevoie de o evaluare medicală în care să se facă un diagnostic diferențial și să se vadă dacă această tulburare este asociată altei tulburări sau este o deficiență de sine stătătoare.
Probabil că mulți părinți care au astfel de copii se întreabă de ce s-a întâmplat lucrul ăsta tocmai mie. Poate nu trăiesc și sentimente de vinovăție. Există anumite cauze care duc la aceste tulburări specifice de învățare?
Există cauze neurologice și genetice. Pot fi și anumiți factori, cum ar fi expunerea la substanțe toxice.
A mamei în timpul sarcinii?
A mamei în timpul sarcinii, da. Sau anumite boli pe care mama le prezintă în timpul sarcinii, rubeola, rujeola sau așa mai departe. Dar cea mai importantă cauză este funcționarea deficitară a sistemului nervos central.
Spuneai că părintele poate să fie primul care identifică această problemă a copilului. Ce trebuie să facă atunci când își dă seama că copilul lui are o problemă în legătură cu abilitățile de învățare?
Cred că pașii pe care părintele ar trebui să îi urmeze sunt orientarea către specialiști, așa cum am menționat, psiholog, psihopedagog, logoped, poate chiar și psihomotrician, pentru a stabili diagnosticul și a începe terapia potrivită pentru copil.
Și un astfel de copil poate să învețe în școli obișnuite de masă sau trebuie să frecventeze școli speciale?
Un copil cu tulburare specifică de învățare, din punctul meu de vedere, poate și trebuie să facă față învățământului de masă, menționând faptul că este important să aibă un certificat de orientare școlară și profesională. Unitatea de învățământ unde învață copilul cu tulburări specifice de învățare trebuie să adapteze procesul educativ la nevoile elevului. Acest lucru se poate face pe baza unui certificat de orientare școlară și profesională, în care școala este obligată să adapteze curricula conform nevoilor copilului, iar apoi profesorul itinerant și cel de sprijin din cadrul școlii adaptează și ei la rândul lor planul de la Centrul Județean al Municipiului de Resurse și Asistență Educațională, de unde se poate achiziționa acest certificat. Deci, copilul poate face față cerințelor educaționale dacă mediul este aranjat astfel încât el să poată învăța.
Și mă gândesc că trebuie să aibă toată susținerea cadrului didactic în clasele primare și a colegilor.
Este foarte importantă atitudinea pe care profesorul, în primul rând, o are față de acești copii, pentru că, odată cu atitudinea fără discriminare și înțelegere a cadrelor didactice, copiii vor lua exemplu și vor învăța să accepte o persoană specială care nu este bolnavă sau prezintă o deficiență, ci pur și simplu este diferită în sensul că învață și gândește diferit față de ei.
Și cred că e foarte important ca toate persoanele adulte care stau în preajma unui astfel de copil să fie instruite în ce privește nevoia lui specială. Ce resurse au la dispoziție?
În primul rând, cred că îi revine părintelui să citească și să se informeze cu privire la metodologia pentru asigurarea suportului necesar acestor elevi. Și...
adică să știe ce drepturi are,
exact.
Da? Fiind părintele unui astfel de copil.
Exact, să știe ce drepturi are și ce ar trebui să facă școala pentru ca să-l ajute pe copil să învețe. De asemenea, există asociații care ajută pe acești părinți. Una dintre ele ar fi Asociația Dyslexic, care organizează și conferințe la nivel național și nivel internațional, unde părinții pot fi informați cu privire la această tulburare și ajutați în același timp.
Ajutați să conviețuiască cu această nevoie a copilului și în același timp instruiți pentru a ști cum să-l ajute pe copil să își crească stima de sine.
Da, este foarte important ca și părinte să aibă o atitudine pozitivă față de acest copil, să îl încurajeze, să îl facă să se simtă iubit, acceptat, să nu-l compare cu alții. Această atitudine a părintelui, această atitudine caldă de dragoste necondiționată, îi crește stima de sine copilului pentru că, în primul rând, de acasă învață cum să se perceapă pe el însuși, într-un mod pozitiv, iar un rol important aici cred că îl au și educatorii. Și ei pot crește stima de sine a acestui copil și a întregii clase prin atitudinea pe care ei înșiși o au în fața acestor provocări.
Un astfel de copil probabil este ținta bullying-ului din partea colegilor, este mai predispus să se demotiveze ușor gândindu-se că el nu știe și nu poate la fel ca ceilalți. E foarte important ca el să aibă suportul atât al familiei cât și al colegilor, al educatorilor de la școală. Și nu în ultimul rând, aș spune că credința lui în Dumnezeu ar putea să-l ajute și să-l susțină în demersul acesta de a răzbate în ciuda dificultăților cu care se confruntă. Crezi că credința creștină îl poate ajuta pe un astfel de copil sau pe părintele unui astfel de copil să depășească dificultățile?
Din punctul meu de vedere, credința creștină reprezintă cea mai puternică bază și armă pe care un părinte și o persoană aflată într-o criză din această existențială o are, pentru că rezolvarea tuturor problemelor de orice natură este doar Dumnezeu și chiar dacă aceste probleme nu se rezolvă așa cum am fi vrut, spre exemplu un părinte să poată să smulgă acest diagnostic sau această tulburare a copilului, pentru că este imposibil, dar această credință în Dumnezeu îl ajută să se sprijine pe el și să-și găsească o mângâiere pentru viața aceasta în Dumnezeu.
Și să acorde copilului aprecierea de care este vrednic prin creație.
Exact.
Prin faptul că este o persoană demnă creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu alege în mod suveran să creeze oameni după cum voiește El. Și pentru fiecare are un traseu special și unic în viață. Dumnezeu va găsi un drum și pentru acești copii și când mă gândesc la ei, îmi vine în minte Psalmul 131, pe care aș vrea să-l citesc chiar acum. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nici nu mă implic în probleme prea mari sau lucruri care îmi depășesc puterile. Dimpotrivă, mi-am liniștit și potolit sufletul, ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți speranța în Domnul, de acum și până în veci. Să ne punem așadar credința în Dumnezeu, indiferent în ce situație ne-am afla noi sau copiii noștri. Mulțumesc, Monica, pentru intervenția ta în emisiune și ne dorim ca din momentul ăsta să fim mai informați și mai pregătiți să întâmpinăm cu dragoste pe astfel de copii.
Și eu vă mulțumesc, Doamne ajută!
Orice om are nevoie de iubire și a iubi, orice viață fără ea n-are destin. Nu se poate viața mea fără de iubire sa, oare cine și ce este iubirea? Cineva sus.
sus în cer, mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva sus în cer, mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu.
De nu ne-ar iubi în lume nici părinți și nici copii, niciun om nu-mi dovedește a mă iubi. Iar când dura mă apasă și este vrăjmașul meu, va veni o zi în care m-a scăpat Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu.
Cineva mă iubește, cineva mă iubește, cineva mă iubește sus în cer. Cineva mă iubește, cineva mă iubește, cineva mă iubește sus în cer.
Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu.
Dacă avem convingerea că acolo sus cineva ne iubește, cred că vom putea să trecem mai ușor prin noaptea adâncă a sufletului. Ileana Cernan ne va spune în continuare ce remedii putem găsi pentru un duh doborât de întristare.
Bun găsit, dragi prietene! Aș vrea să medităm astăzi la un verset din Cartea Proverbelor, capitolul 18, versetul 14, care spune așa: Duhul omului îl sprijină la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Duhul doborât de întristare. Iată o exprimare concisă a disperării. Duhul doborât de întristare este acela care abandonează lupta, nu mai vede niciun scop pentru care să trăiască. Când trupul este bolnav, un duh puternic îl va ajuta pe om să lupte. Un duh puternic îl va ajuta să nu-și plângă de milă, să privească cu speranță spre viitor, să creadă în ciuda evidențelor. Ați cunoscut oameni care în boală devin ipohondri și nesuferiți? Care se vaită și fac din boală centrul universului lor? Astfel de oameni își vor face viața mizerabilă și lor înșiși și altora. E adevărat, trupul, sufletul și duhul nostru sunt interconectate și se influențează reciproc. O durere de dinți îți poate schimba dispoziția. O suferință sufletească îți poate afecta trupul. O boală îndelungată îți va afecta calitatea vieții și poate duce în cele din urmă la instalarea depresiei. Sunt însă persoane care învață să trăiască deasupra suferinței lor fizice. Sunt persoane care reușesc în condiții de boală să își fortifice duhul astfel încât acesta să vină în ajutorul trupului slăbit. Duhul omului îl sprijină la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Putem lua medicamente pentru trup, Dar ce medicamente poate lua un duh zdrobit? Iată ce spune Biblia în Ezra 8:10. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Putem găsi în prezența lui Dumnezeu bucurie, care nu poate fi explicată logic. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, spune un alt verset. Există în Dumnezeu o bucurie care transcende lumea aceasta. Iată ce spune apostolul Pavel. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Există o bucurie de neînțeles. Există o pace care întrece orice pricepere. Și acestea pot fi cele mai bune medicamente pentru un suflet zdrobit. Ce trebuie să facem pentru a le avea? Tot Pavel explică în continuare, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ceea ce propune Pavel este schimbarea focalizării. Dacă duhul nostru va fi însuflețit de tot ce e bun, curat, vrednic de iubit, de fapte bune și de laude, toate acestea vor hrăni încrederea în Dumnezeu și bucuria. Dacă punem lupa pe suferința, boala și nefericirea noastră, ne vom hrăni din ele și vom fi plini de amărăciune. Deci haideți să schimbăm focalizarea. Și lucrul acesta este valabil și pentru cei care au o suferință fizică, dar și pentru cei care au o întristare a sufletului. Poate o relație frântă, poate un copil cu probleme speciale de învățare. Putem să ne hrănim nemulțumirea și să protestăm împotriva voii lui Dumnezeu. Sau putem să acceptăm modul unic în care Dumnezeu a hotărât să-L întocmească pe copilul nostru. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor, spune psalmistul, în psalmul 139. Într-adevăr, gândurile lui Dumnezeu par nepătrunse, însă într-o zi le vom înțelege. Dar până atunci, să avem încredere în înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu pentru noi.
Cer și pământ ca o haină au învechit. Doar un vis, ceruri noi ni s-au pregătit. S-au dus dureri ce atât de mult au lovit. Zorii răsar și noapte nu va mai fi. Popoare întregi
plecate înaintea lui și s-a deschis marea carte a cerului și orice om pe rând a fost
după această melodie, dragi prietene, nu ne rămâne decât să stăm în tăcere și să medităm la ziua aceea în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii celor credincioși și tot ce a fost imperfect și rău va rămâne în urmă. Am vorbit astăzi despre copiii cu dificultăți de învățare care au nevoie de înțelegerea și acceptarea noastră și de asemenea am aflat cât de important este să ne focalizăm Duhul pe ceea ce este bun, drept, vrednic de iubit, pentru că, vedeți voi, Duhul este partea nemuritoare din noi. Un Duh puternic va da vieții noastre o perspectivă sănătoasă pentru prezent și speranță pentru viitor. Sunt Dana Mercioniu și, folosind cuvintele Apostolului Pavel, vă doresc ca Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. La bună reauzire!
Femeile Speranței.